Anton Hansen Damsare, du te, ja öigus, wie es osa.
Rikas vulgetören är goelda. Kesson var en ett och himtelles ein och moelda. Kesson rikas fattig cigarin i magus. Kesson var en ime vaikus i notagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütleb kõik on see, ei mulle ütleb südal miski korvanti.
10. peatükk. Nõnda olid isa ja Indrek maailma ja inimeste taeva ja jumala asju arutanud. Ja seda mitte ainult täna, kus nad tulid kuuskede maha võtmiselt ja risu põletamiselt, magus suitsulõhna rõivais. Nad tegid seda sagedasti, õigem, isa tegi seda sagedasti pikil sügise ja talve õhtuil, mida nad veetsid üheskoos soojas toas, laual väike klaasiga lamp, mille valgus tungis läbi neljaruudulise katmata akna heleda joana välja pimedusse. Õieti polnud seda valgust kellelegi seal vaja, sest siit ei läinud mööda mingit teedega jalgrada, ainult Indrek ja vana Andres tegid siin oma jälgi, vahel harvaga mõni jänes, vares, harakas või ka põldpüü, kui lumi tõusis igal pool, ka lagedail väljadel hirmus kõrgeks. Valgus paistis muidu niisama läbi akna, nagu sünnib siin paljugi asju maailmas, sünnib heast paremast, ilma et ükski küsiks või kostaks, miks, milleks või kuidas. Vana Andres oli üksinda saunas elades peaaegu otsusele jõudnud, et inimesegagi on lugu siin ilmas samuti nagu selle valgusega, mis paistab sauna aknaist pimedusse. Täna paistab, homme ei paista, üle homme võibolla paistab uuesti. Aga siis on see juba uus valgus, uus inimene. Inimene on jumala lamp, mis peab valgustama tema elupimedust. Sellepärast on inimene igavene. Jumala pärast, et ei kaoks tema eluvalgusega saabuks pilkane pimedus. Nõnda kõnnib inimene siin ilmas ja kõnnib ka seal ilmas. Indrek kuulas isa inimelu teisendeid, kuulas nagu vaikset muusikat, mis helises kõrvus isegi siis, kui isa norskas asemel juba magada. Helises järgmisel päevalgi sirgeid kuuskilaasides, lõhnavat heina kuhjast või küünist koormasse tõstes, puid lõhkudes, jõel mõrdu vaadates või suuskadel vihistades. Nõnda saabus kevade, saabus mõtlemata, tahtmata, ootamata, sest kõik olid sellega harjunud, et ta nõnda saabub. Ainult elavamaks ja rõõmsamaks muutus kõik. Kõigil langes nagu midagi rasket õlgadelt, rinnalt, südamelt, hingelt. Ühel õhtul Indrek kuulis sauna ees seistes, et ülal peres pumbati vett ja lauldi, ja tal tuli äkki ilmselgelt silmad ette endine kaevuhark, kriiksu vinn ja kook, mille otsas rippus ämber. Kui vanas ämber oli või kesta koogu otsa pannud, seda ta ei teadnud. Aga tema uurded olid pehastanud ja tema ülemine serv kulunud, hallikas ja karvaselt pehme. Nii et kui sealt juua, siis oli pisut kõditav tundmus, nagu sööks hobunema paksude mokkadega su peost leivaraasukesi või nagu annaksid hobusele suud. Jah, kui kaevul oli alles see imelik ämber, siis laulsid mähe Liisi ja Maret. Kuna Indrek istus haopinu varjus päikese paistele kuulas, tõsi jutt. Indrekule näis äkki siin sauna ees seistes, et Vargamäel polnudki tolla ajal muud kui päikese paiste haopinu taga ja Liisi ning Mareti laul. Nüüd laulab Elli, laulab üksinda, sest suviline pole veel sisse tulnud. Või kui ehk tulebki, siis võibolla ei laulada. Ei laula ei suviline sulane ega suviline tüdruk, sest neil on võibolla hoopis teised huvid. Ellilgi on teised huvid, kui olid Liisil ja Maretil tolla ajal, aga laulda armastab ta siiski, sest see on talle emast külge jäänud. On külge jäänud mõned endised lauludki, nagu tahaks Elli nendega tõendada, et Vargamäe on alles endine. Sest pole midagi, et kaevul puudub hobuse mokka servaline ämber. Aga veel enne, kui kevade läks lauluks mäe Elli suus ja südames, hakkasid häälitsema linnud. Vares ei vaakunud mitte ainult hommikuti, vaid laskis oma häält kuulda kogu päeva, kui aga leidus mahti. Aga temal oli juba kibe kevadine toiming käes. Ta kas otsis suure rutuga pesale paika või ta lendas juba pesa aluspuud nokas. Harakas kädistas ja pildus saba, nagu oleks ta tuulelipp kuuseladvas või aiateibas. Aga kui sootuks vaikselt läheneda mööda musta maad tihedale kuusetihnikule, siis võis tähele panna, nagu sosistaks keegi teisele valjusti midagi kõrva või nagu kordaks keegi teisele hästi, 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 hästi. Indrek teadis, kes nõnda hästitab, paksus kuusetihnikus. Aga kuigi ta poleks teadnud, siis oleks ta seda varsti teada saanud, sest niipea kui jalg puutus, sõredat ja krabisevad kevadist lund metsa ääres, tõusis kädisev harakapaar puude laatvadesse, nagu tahaksid nad inimesele hüüda. Ei meie tea midagi, ei meie tee midagi, ei meil pole midagi. Aga ometi oli ka harakas juba pesakalla lametis, seda enam, et tema tahtis ehitada paremini kui vares. Tema tahtis ehitada pesale katusegi, et oleks enesel hea ja soe haududa ja poegadelgi kasvada. Pasknäär oli vaikseks ja saladuslikuks muutunud, nii et teda polnud kuulda ega näha, nagu oleks ta kevadeks Vargamäe mailt lahkunud. Leppalind vinditas päevad otsa mööda põllualuseid puidsa alusid ja metsi ja looke lõõritas enda aina kõrgemale ja kõrgemale, nagu ei tahakski ta enam maa peale tagasi tulla. Sest et siin lõhkeb süda suure rõõmu pärast. Hoia muud kui kahe tiivaga teda kõvasti kinni. Kuldnokad juurdlesid vanade ja uute kastide kallale, et kas kõlbavad või peab minema paremaid otsima. Kaks kasti olid varblased oma eluasemeks sisse seadnud. Neil algasid nüüd palavad päevad. Ei aidanud midagi, et nad kutsusid kokku terve oma suguseltsi tõendama, kuidas nemad juba ammusest ajast siin elutsenud. Kuldnokad küütisid nad kastidest välja ja pildusid nende pesad tagantjärele, et ei jääks neist haisugi siia. Sest kuldnokkade meelest oli otse hirmus asi see varblaste kõrgem tsivilisatsioon, mis oli inimese eeskujul omaks võtnud udusule padjad. Kuldnokk ei tohtinud oma poegi nendega hellitada, sest pikkade reiside tarvis pidid nad maast madalast lihtsusega harjuma. Laul, vile ja lihtsus, need olid kuldnokka kolm voorust. Partide praeksumine kostis päevad läbi, sest suure vee tõttu olid nad mööda kraave ja sooni, kaugele sohu ja põlluäärdet tulnud, nagu otsiksid nad oma silmadele puhkust, sellest kiirgusest, sädelusest ja helkide pimestavast mängust, mis täitis nüüd kogu lagendiku kahe padriku vahel, kus looklasi õesäng. Indrek tõusis mitu korda Vargamäe kõrgemale tipule ainult selleks, et vaadata päikesekiirte mängu jõeluhtade lagendikul. Aga lõpuks võttis ta püssi, tõmbas jalga oma pikad kumsaapad ja läks vette valguse ja värvide mängu lähemalt vaatama. Ta sumas mööda jõe äärt sügavas vees, kus noolisid noored havid, kes olid siia tulnud päikese soojuses suplema. Ta seisis kusagil põõsa või mõne paksu kuuse varjus ja vaatas, kuis tulid lõuna poolt kured ja metsaned. Tundide kaupa võis ta istuda kusagil jõe lähedases küünis, et piiluda läbi seina pragude, kas juhtub tema läheduses midagi, mis kõlbaks lasta. Elus pole tal vedanud, pole õnne olnud, ehk on siis jahilgi. Aga kui see õnn tõesti juhtus, siis jättis ta tema kasutamata. Tõstis vahel püssigi palge, sihtis, aga ei lasknud siiski öeldes, las ta elab. Oma istumist ja piilumist ei jätnud ometi mitte, nagu ootaks ta uut ja suuremat õnne. Ise mõtles, milleks ma istun, kui ma ei lase? Milleks kiusata õnne, kui sa teda ei katsu tabada? Et mitte tappa, mitte veerd valada. Jah, kord oli ta õnne pärast tahtnud tappa, aga ta oli tapnud ainult oma õnne. Nõnda oli tema õnnega lugu. Sellepärast ta ehk ei lasknudki enam, kuigi jahi õnn tuli otse nina alla, püssi suu ette. Millalgi jõe äärest tulles käis ta oma kraavi vaatamas, aga sool oli alles põhi all ja mättaste vahel paiguti lund. Kuid mättatippudel kasvasid juba mustpead. Ta tõmbas neist mõned üles. Nende valge, tuppest tulev vars oli õrn ja karge, nagu oleks ta valmistatud jäätisest. Need ajavad oma pea läbi lumegi välja, ütles isa kodus, kui Indrek neid talle näitas. Ei võtnud enam kuigi palju aega, kui päikesepaisteline noor lepik südapäeval täitus imelise vaikse prigine ja praginaga. Nagu sibliksid tuhanded sajajalgsed putukad mööda kuivi lehti, mis lamavad minevasest sügisest saadik lepa juurtel. Aga ei see nõnda häälitsenud putukakaari kuivanud lehis, vaid nõnda laulis värske mahl, mis tungis lepapungadesse. Indrek tundis seda mahla laulu lapsest saadik. Ta oli pannud millalgi venda Andrestki seda kuulama. Kuid sellele meeldis isegi varese kraaksumine rohkem kui leppade mahla laul. Lepalinnu laulust rääkimata. Ühel päeval mäe Elli jooksis suure ajuga alla sauna juurde ja hüüdis. Vanaisa õunapuude lõid esimesed õied lahti. Kas tuled nüüd vaatama? Sa ise käskisid sõna tuua.
Eks pea siis tulema, mis muud, vastas Andres. Õunapuud õitsevad ainult kord aastas ja tuleval kevadel suu ehk juba mulda täis.
Kas mina ka võin tulla? Küsis Indrek naljatades.
Teid see ei huvita, onu, vastas Elli.
Miks see siis meid ei huvita?
Küsis Indrek, rõhutades eriliselt sõna meid, sest ta tahtis tütarlapsele tema lubadust meelde tuletada. Indrekule sina, mitte teie ütelda. Elli mõistis Indreku viibet, läks näost punaseks, hakkas naerma ja ütles siis.
No hea küll, onu, sind see ei huvita. Kas olete nüüd rahul?
Meie ei ole rahul, vastas Indrek ja nüüd hakkasid nad mõlemad naerma.
Onu, ma ei saa kohe teile sina öeldud, kui teil on need pikad kummist saapad jalas,
seletas Elli nüüd.
Need saapad teevad su võeraks.
Siis teeme nõnda, et kui mul on need saapad jalas, olen teie, kui ei ole, siis sina, rääkis Indrek. Oled nõus?
Olen nõus, naeris Elli.
Tubli, hüüdis Indrek.
Aga kui ma need saapad jalast ära võtan, kas ma siis võin tulla õunapuisi vaatama?
Onu, sa teed minuga rumalat nalja, nagu oleksin ma tõesti pisi titta,
ütles Elli nüüd ja tema hallidesse silmadesse, mis ta vana isalt pärinud, ilmus pisut nagu valus ja peldlik helk.
No eks sa ju minu ja vanaisa kõrval oledki alles titta, ütles Indrek.
Ei taha olla, hüüdis Elli.
Nii see on, vastas Indrek. Sina ei taha noor olla, meie isaga ei taha vanad olla.
Ei, lapsed, rääkis vana Andres nende juttu vahele. Mina olen oma aastatega üsna rahul. Mul on praegu palju kergem elada kui noore seas. Siis tahtsin sadat asja, aga nüüd ei taha enam midagi, sest milleks tahta, kui surm tuleb nii kui nii varsi.
Aga õunapuõied, vanaisa,
hüüdis Elli.
Jah, õunapuõied, need ongi, mis ma veel näha tahan,
oli vana Andres nõus.
Õunapuõied ja noored puud, neid tahan ma veel näha. Nemad jäävad siia ilma kasvama, kui mina ära lähen.
Aga noored inimesed jäävad ju ka, vanaisa,
tuletas Elli meelde.
Need muidugi ka, need ka, kinnitas Andres. Aga noore inimesega on teine lugu kui noore puuga. Noor puu armastab vana inimest, aga noor inimene ei armasta. Seda olen mina oma elus tähele pand. Noor inimene armastab joosta ja hüpata, aga noor puu seisab paigal. Nii et noor puu on natuke nagu vana inime. Ainult, et noor puu veel kasvab, aga vana inime ei kasva. Või kui kasvab, siis maa poole, mullale lähemale. Vana inime noorele tüliks, mis tast armastada. Nagu mina teilegi praegu ma ei jaksa nii ruttu mäest üleski minna, kui teie peate mind ootama. Aga tee minge kahekesi ees, küll mina tulen üksinda järele, üksinda ongi rahulikum.
Ei isa, vastas Indrek. Lähme juba kõik üheskoos. Kolme armastab Jumal. Nõnda nad siis läksidki tasakesi astudes jalg jala ette. Andres hakkas jällegi oma juttu noorest puust ja noorest inimesest ja tal oli peaaegu ükskõik, kas teised teda kuulasid või mitte. Elli kitkus samal ajal põllult esimesi rohulajusid ja näitas neid Indrekule, nagu oleksid need mingisugused haruldased asjad. Tema paksud valkes kolakad juuksed olid kahte patsi tehtud, mis ulatusid niueteni. Iga kord, kui ta kummardus maast midagi võtma, langes üks või teine pats üle õla ette ja puutus otsaga hiljuti lume alt vabanenud maad. See aga ei meeldinud Ellile, sest ta pildus pats ja korda mööda üle õla tagasi, nagu oleks ta neile kuri. Õunapu aeda jõudnud jäid teised ootama ja vaatama, kuidas vanaisa tõstab silmad puhkenud õite poole, kuid see oli need juba nähtavasti unustanud. Õite imetlemise asemel hakkas ta aias kohe midagi toimetama. Leidis kusagilt murdunud oksa, katsus tugesid, mida õunapuud vajasid siis, kui nad ägasid raske viljakoorma all, vaatas, kas maapind tüved ümber kohe vilja rammutatud, võttis kusagilt kivi ja viskas selle eemale aia äärde, korjas maast paar vitsaraagu ja vaatas, kuhu need panna. Seal see vana inimese asi on, lausus Indrek tasakesi endale. Tuleb õisi vaatama, aga hakkab selle asemel aeda koristama. Nõnda teeb ta alati, seletas Maret. Mineval kevadel oli just nii sama. Paneb minule ja Ellile südame peale, et nii pea kui esimesed õied ilmuvad, kohe temale sauna sõna viia. Noh, Elliga viis ja isa tuli kohe alt üles, aga just ta ment nagu tänavugi. Ei tõstnud kordagi silmi õite poole. Mina siis ütlesin talle. Aga mineval kevadel oli ta alles hulga kõbusam kui praegu, ütlesin, et isa saa ei vaatagi õisi, nagu poleks neid olemaski. Aga tema vastas üsna rahulikult. Õied olla alles väga kõrgel, tema ei taha oma vana kaela nende pärast hakata tagasi ajama. Et küll nad tulevad madalamale, tulevad hoopis madalale, tulevad maha, siis tema näeb ja vaatab. Küllab ta tänavugi jääb seda aega ootama. Aga ei, tänavu vana Andres toimis teisiti. Kui oli natukene aega õunapuude all kõndinud, jäi ta seisma, katsus oma aastakümnete vanuse vimmas selja sirgu ajada ning vahtis üles õunapuude latva. Indrek hüüdis ta natukese vaatlemise järel ja kui see ligi astus, näitas üles poole ja rääkis. Näed sa seda õie kobarat seal ühest servast vist natuke roosa teine, kui mu silmaseletus mind ei peta. Ma tahaks selle omale saada. Seal kasvavad küll ilusad punased õunad, aga võibolla minna neid enam ei näe ega söö. Las siis saan need õietki. Nõnda rääkis ta, kuna Indrek katsus ronida õunapu harude vahele, et käsi ulatuks murdma soovitud õie kobarat. Onu, las mina, hüüdis Elli ja jooksis õunapu juurde. Ning enne kui Indrek sai ronimise kõieti hakkamagi, oli tüdruk juba õunapu otsas ja murdis vanaisa näidatud õie kobara. Isa, mis sa sellega teed? Küsis Maret, kes ka ligi astus. Ei midagi, vastas Andres. Ma võtan ta muidu niisama sauna juurde kaasa. Aga kui Andres hakkas natuke saja pärast mäelt alla minema, pahemas käes õunapu oks õie kobaraga, paremas kõver kadakane kepp, mille ta ise aastat eest oli valmistanud, jooksis Elli talle toa otse järele ja ütles. Vanaisa, kas ma saadan pärast onuga väikese purgi alla, kuhu õied võib vette panna?
Ei, laps, vastas Andres. Purk võib sauna juures katki minna.
Aga õied närtsivad ju nõnda hirmus ruttu ära, hüüdis Elli nagu kahetsedes.
See peale vana Andrese üleni kortsunud ja kokku kiskunud nägu tõmbus nagu naerule ja alles siis laususta.
Laps, õunapuu otsas oleks nad kauem värsked seisnud kui veepurgis.
Ütles ja hakkas edasi minema. Pahemas õunapuõied ja paremas kõver kadakane kepp.
Tütarlaps vaatas talle natukene aega nagu arusaamatuses või haletsedes järele, pöördus aga siis äkki ümber ja läks joostes tagasi, nagu oleks tal suur rõõm, et pole vaja klaaspurki sauna juurde saata, kus ta võib katki minna. Aga tõepoolest Elli ei jooksnud klaaspurgi pärast, üldse mitte millegi pärast, vaid et ta muidu ei saanud, kui pidi jooksma. Tema jooksis samuti nagu jooksid valged pilved helesinises taevas. Tuult ei tunnegi, nii et pilved võiksid pisutki peatuda. Aga ei, nemad aina jooksevad, aina lendavad, nagu oleks jumal teab, mis tähtsad kusagil ilma otsas lahti. Indrek ja Maret jäid silmapilguks kahekesi ja õde ütles vennale. Isa hakkab vist surema, miks ta muidu oma õunapu õitega nõnda?
Ei sellest teha midagi, vastas Indrek.
Aga niisugest asja näen ma esimest korda, rääkis Maret. See peab ometi midagi tähendama. Kirikukülas elas kord vanamees, kes ei rääkinud mitu aastat sõnagi. Ühel ilusel kevadisel päeval oli ta äkki öelnud mõned sõnad ja näidanud ise käega akna poole. Kõik said rõõmsaks, et näe, kevade toob inimesele tervise tagasi. Aga kolmandal päeval peale seda surida. Meie saime seda sellepärast teada, et sassi käest telliti puusärk. Samuti ka meie isa. Tema pole kunagi õisi ega lilli tuppa tahtnud. Neli pühis ainult kaski. Tema on ikka öelnud, et vargamäel las lilled ja õied kasvavad aias, põllul ja heinamaal, mitte toas. Ja nüüd korraga läheb tema ise ühes käes kepp, teises õied, nagu ei olekski ta enam vargamäe elanik.
Sel silmapilgul Elli jõudis tagasi ja ütles. Ei vanaisel ole õitest enam kuigi palju arusaamist.
Miks nii? Küsis Indrek.
Ta ei tahtnud purki, kuhu õied vette panna, kostis Elli. Milleks ta üldse nad kaasa viib, kui ta neid ei armasta?
Las ta nüüd viib, need ju ta oma istutatud õunapu otsast, ütles ema.
Ega sa siis ometi nende õunapu õite pärast vanaisale toa otsa järel jooksnud,
ütles Indrek omalt poolt.
Kust sina seda tead, onu? Hüüdis tüdruk üllatatult vastu. Ma hakkan sind kartma, sest sa loed mõtteid. Ma olen varemalt ka tähele pand, et sa loed minu mõtteid.
Ja emma poole pöördudes Elli rääkis edasi.
Kui me esiteks kolmekesi alt üles tulime, ütles vanaisa, et noored ei armasta vanu. Ta ütles nimelt, et noored puud armastavad vana inimest rohkem kui noored inimesed. Ja tead ema, kui nüüd vanaisa hakkas siit alla tagasi minema, siis tahtsin mina talle näidata, et ma teda armastan. Ja sellepärast me jooksingi talle toa otsa järele ja küsisin, et kas ta ei taha veepurki, kuhu võib oma õied sisse panna. Aga kus teab seda onu?
Onu vist armastab sind, laps, mis see muud ikka on, vastas Maret. Kui meie sassiga noored olime, siis me ikka lugesime teine teise mõtteid. Mõnikord on veel nüüdki nõnda, et üks mõtleb ja teine ütleb. See on armastus.
Ja sina ei armasta vanaisa, sest sa ei oska tema mõtteid lugeda, seletas Indrek.
Mina armastan, kinnitas Elli.
Siis sa ei armasta õieti, ütles Indrek.
Aga mis ma siis oleks pidanud tegema, et teda õieti armastada,
küsis Elli.
Ma ei tea seda, vastas Indrek, sest ma pole veel nii vana kui mu isa. Aga kui ma kunagi nii vanaks peaksin saama, siis ma ütlen sulle.
Nüüd hakkas Maret naerma ja temaga naeris kaasa ka Elli, nagu oleks Indrek öelnud midagi naljakat. Aga see jäi endiselt tõsiseks ja siis ütles Maret oma naeru seletuseks.
Elli on siis juba ise vana inimene.
Jah, siis ma olen juba sootuks vana, nii et ma tean kõik isegi, arvas Elli.
Ei, seda ei võis ameti teada, mis mina siis tean, sest mina olen ja jään sinust teatud aastate võrra vanemaks. Minul on oma isa ka see sama. Mina olen juba vana.
Onu, sa ei ole veel vana, hüüdis Elli vahele.
Sinuga võrreldes ometi küllalt, vastas Indrek. Ja siiski ei tea ma õieti, mis sa pead tegema, et vanaisa tunneks seda armastusena. Võibolla peaksid ei midagi tegema, nagu ei tee puudki midagi. Sest kui lähed midagi tegema, siis vanaisa tunneb seda kohe kui tülitamist.
Aga siis ma ei saagi ju teda armastada, kui ma mitte midagi ei või talle teha,
hüüdis Elli.
Võibolla, lausus Indrek. Võibolla, et siin ilmas ongi nõnda, et vanad ei saa noori ega noored vanu armastada. Ei oska, ei taha. Sa pakud talle veepurki, aga...
Aga vanaisa hakkas naerma ja ütles, et õunapuus seisavad õied kauem värsked kui veepurgis,
rääkis Elli vahele.
Saad sa onu sellest aru? Ega siis terve õunapuud pole võimalik tuppa tuua.
Seda ei peagi, nõnda arvab vanaisa, rääkis Indrek. Õidki ei pea tuppa tooma või kui tuua, siis lasta närtsib võimalikult pea. Nõnda on vanaisa armastus õunapu õie vastu. Sinu armastus on teisiti ja sellepärast elata kui kaks võõrast teine teise kõrval.
Aga kui Maret oli nõnda Indreku ja Elli arutlust pealt kuulanud, ütles ta, kui tütar läinud oli.
Mina arvan siiski, et isal on surmukse ees. Teise pära isa kuulukse ka juba ammugi kõõksuvat, nii et vanad hakkavad ehk korraga minema. Kahekesi on nad siin Vargamäel rünnand ja ärbeld. Kahekesi ühes koos ka lähevad, nii et pane kas või ühe vankri peale või vii ühte auda.
Aga vanal Andresel endal oli oma elust ja surmast teine arusaamine. Tema läks alla sauna, pistis õitseva õunapu oksa akna kõrvale suitsunud seinaprao vahele, võttis siis lapide ja astus sellega välja. Ta kõndis mööda koplit piki aia äärt ja katsus, kas maa juba igal pool sula, eriti neis paigus, kuhu tuul oli talvel kokku kuhjanud päratumad hanged, mis pidasid kevadisele päikesele ja tuulele kaua vastu. Ja kui ta leidis, et labida tera ette ei puutunud kusagil enam kirt, läks ta sooserva, et seal mätastelt juurida noori kuuski. Need tõi ta kopli äärde ja hakkas sinna maha istutama. Parajasti oli ta esimeste kuuskedega pärale jõudnud, kui Indrek tuli ülalt alla.
astus isa juurde ja küsis. Mis sa nendega tegema hakkad?
Panen nad parema söödamaa peale, vastas isa. Neid ei raju siit keegi enne maha, kui minu päevad loetud. Nad jäävad minust Vargamäele kasvama, jäävad minu mälestuseks.
Kogu Vargamäe on ju sinu mälestuseks, ütles Indrek. Aga isa vaidles sellele vastu seletades.
Vargamäel on teisedki töötanud, mine võtta tagantjärele kinni, kus minu, kus teiste töö. Aga need kuused istutan mina üksinda. Need on minu töö. Kui minu päevini elad, siis on nad juba nii suured, et saab puusärgi laudu.
Nõnda rääkis isa oma soo kuuski paremale söödamaale paigutades ja jätkas seda toimingut päevade kaupa suure innuga, nagu oleks tal mõni tükitöö, mille eest makstakse kõrget tasu või mis peab olema teatud ajaks valmis. Sassi arvates oli osa puid istutatud paigale, mille tema oli kavatsenud lähemal ajal põlluks teha, aga vanale äiapapale ei lausunud ta sellest sõnagi. Nõnda toimis ta enam oma naise Mareti kui ise enda soovil. Aga see oli ükskõik. Peasi, et vana Andres võis häirimata oma puid edasi istutada ja sellest unistada, kuidas Indrek saab neist tema eas puusärgi laudu.
Sass ei tahtnud alguses Mareti sõnu kuuldavaks võtta, sest ta ütles.
Kui vana inimene tahab midagi teha, siis las ta teeb, millest oleks kasu. Aga nüüd pean mina hakkama neid puid juurima, mida tema nii suure vaevaga soost välja äärde kannab.
Aga Maret vastas mehele. Tema on oma kasuliku töö Vargamäel juba ammugi teinud, eks ta siis vana seaski või oma lõbuks pisut ka tühja tööd teha. Kui ta nii väga tahab sinna istutada, las ta siis istutab pealegi.
Kui Sass ikka veel ei tahtnud oma arvamusest loobuda, jutustas Maret talle õunapuõie loo ja selle, mis Indrek ning Elli seal juures kõnelnud. Maret oskas seda nõnda jutustada ja seletada, et Sask ei saanud lõpuks muud öelda kui, et
nojah, kui see nõnda on, ega siis tea ühti, ehk on tõesti surm tulekul.
Seda minagi, kinnitas Maret, sest kes neid ilma asju teab, sellepärast lasta teeb ja lõbutseb, ega siis need sookuused nii pea suureks kasva, et neist jagu ei saa.
Noh, tösserdagu ta siis pealegi, kui süda kutsub,
lausus Sass nüüd.
Setu ta lõbu veel jäänd,
arvas Maret. Nõnda siis tegi vana Andres võibolla esimest korda oma elus puht tühja tööd, isegi kahjulikku tööd, sest teised pidid seda varsti lõhkuma, mis tema suuri vaevu teinud. Aga võibolla, kui ta ise oleks seda teadnud, siis oleks ta ometi edasi töötanud, sest ta oleks öelnud. Ilmas on ikka nõnda, et üks teeb ja teine hävitab, ega sellepärast pole veel keegi oma tööd seisma pand. Milleks siis mina peaks Vargamäel see esimene olema?
Kes on rikkas see vaid praadi siia veegi? Kes on vaenet tekkile veisistud vaid kõigi? Kes on rikkas punab näos kõigilti maari? Kes on vaenet see on kuid kui surma maari? Aga mulle siiski ütleb kõik on see. Ei mure, sõrtsidane, miski korvaks teed.
Anton Hansen Tammsaare, tõde ja õigus viies osa.
Kes on rikas, julgeb tõde näkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, patsib sigarit nii maagud. Kes on vaene, ime vaikselt sinu taagud.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütleb kõik on see. Ei mure, et on südal miski korvaks see.